Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast Nine Nartri. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini, The Road Less Traveled karya M. Scott Peck adalah buku psikologi populer dan pengembangan spiritual yang pertama kali terbit pada Sinla Selapas Pepat. Edisi peringatan 25 tahun ini menambahkan pengantar baru dari Peck sambil mempertahankan gagasan utama yang membuatnya dikenal luas. Berangkat dari kalimat pembuka yang tegas, bahwa hidup itu sulit, Peck membahas bagaimana manusia dapat menghadapi kesulitan secara dewasa, bukan dengan menyangkal atau menghindarinya. Sebagai psikiater, ia menggabungkan pengamatan klinis dengan pandangan moral dan spiritual. Buku ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu disiplin, cinta, pertumbuhan dan agama, serta kasih karunia. Tujuannya bukan menawarkan resep cepat untuk merasa bahagia, melainkan menjelaskan proses panjang untuk menjadi pribadi yang lebih jujur, bertanggung jawab, dan mampu mencintai. Karena itu, buku ini lebih tepat dibaca sebagai kerangka refleksi tentang kematangan psikologis daripada panduan praktis yang serba instan. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, menerima kesulitan sebagai titik awal pertumbuhan. Peck membuka bukunya dengan pernyataan sederhana bahwa hidup itu sulit. Maksudnya bukan untuk menumbuhkan sikap pesimis, melainkan untuk membongkar harapan keliru bahwa hidup semestinya selalu nyaman, adil, dan bebas masalah. Menurutnya, banyak penderitaan psikologis bertambah berat ketika seseorang menolak kenyataan bahwa masalah adalah bagian normal dari kehidupan. Orang lalu menghabiskan energi untuk mengeluh, menyalahkan orang lain, atau mencari jalan keluar yang hanya memberi kelegaan sesaat. Bagi Peck, masalah menuntut kerja untuk diselesaikan, dan kerja tersebut hampir selalu mengandung rasa tidak nyaman. Ketika rasa sakit yang wajar ini dihindari, masalah cenderung tertunda, membesar, atau muncul kembali dalam bentuk lain. Sebaliknya, menghadapi masalah secara langsung dapat menghasilkan sakit jangka pendek, tetapi membuka ruang bagi pembelajaran dan perubahan jangka panjang. Gagasan ini menjadi landasan seluruh buku, karena pertumbuhan tidak dipahami sebagai keadaan nyaman, melainkan sebagai kemampuan memperluas diri melalui kenyataan yang sulit. Namun, pembacaan modern perlu membedakan kesulitan yang dapat diolah secara pribadi dari situasi yang membutuhkan bantuan, perlindungan, atau dukungan profesional. Pesan Peck paling berguna ketika dipakai untuk menghadapi penghindaran diri, bukan untuk menyalahkan orang yang sedang mengalami trauma, kekerasan, atau hambatan sosial yang nyata. Kedua, 4 alat disiplin untuk menyelesaikan masalah. Dalam bagian pertama, Peck menyebut disiplin sebagai sarana evolusi spiritual. Disiplin di sini bukan sekadar kepatuhan kaku atau kemampuan memaksa diri bekerja. Ia adalah seperangkat alat untuk menanggung rasa tidak nyaman secara konstruktif saat menyelesaikan masalah. 4 alat yang ia tekankan adalah menunda kepuasan, menerima tanggung jawab, berpegang pada kebenaran, dan menyeimbangkan berbagai tuntutan. Menunda kepuasan berarti bersedia mengerjakan hal yang sulit terlebih dahulu demi manfaat yang lebih tahan lama. Ini berlawanan dengan pola mencari kesenangan segera sambil membiarkan konsekuensi menumpuk. Menerima tanggung jawab berarti memeriksa peran diri sendiri dalam suatu masalah, tanpa jatuh ke dalam rasa bersalah yang tidak proporsional. Dedikasi pada kebenaran menuntut kesediaan mengoreksi pandangan tentang diri, orang lain, dan realitas ketika bukti menunjukkan bahwa keyakinan lama keliru. Sementara itu, penyeimbangan atau balancing adalah kemampuan membuat batas, menahan dorongan, dan mempertemukan faktor-faktor yang saling bertentangan dalam keputusan penting. Keempatnya saling berkaitan. Kejujuran tanpa keseimbangan dapat menjadi kasar, sementara tanggung jawab tanpa kemampuan menunda kepuasan mudah runtuh di bawah tekanan. Kerangka ini membuat disiplin dipahami sebagai latihan penilaian matang, bukan sebagai tuntutan kesempurnaan. Ketiga, cinta sebagai kehendak untuk menumbuhkan diri dan orang lain. Salah satu gagasan Peck yang paling dikenal adalah definisinya tentang cinta. Ia tidak menganggap cinta terutama sebagai perasaan hangat, ketertarikan, atau keadaan romantis ketika seseorang sedang jatuh cinta. Baginya, cinta adalah kehendak untuk mengembangkan diri demi mendukung pertumbuhan spiritual diri sendiri atau orang lain. Definisi ini memindahkan perhatian dari intensitas emosi menuju tindakan, komitmen, dan tanggung jawab. Peck membedakan cinta dari ketergantungan. Dalam hubungan yang bergantung, seseorang mungkin melekat karena takut sendirian, membutuhkan validasi, atau ingin mengendalikan pasangan. Hal itu dapat terasa kuat secara emosional, tetapi belum tentu membantu kedua orang berkembang. Cinta yang matang sebaliknya menghormati individualitas. Ia dapat mencakup perhatian, mendengarkan, kejujuran, batas yang sehat, dan kesediaan menghadapi konflik ketika konflik memang perlu dibicarakan. Ia juga membedakan cinta dari kateksis, yaitu keterikatan atau ketertarikan emosional dan naluriah. Ketertarikan dapat menjadi awal hubungan, tetapi menurut Peck, ketertarikan itu sendiri bukan bukti adanya cinta yang bertahan. Penekanannya pada cinta sebagai pilihan aktif membantu pembaca melihat bahwa hubungan yang sehat memerlukan usaha yang disengaja. Meski demikian, definisinya bersifat normatif dan spiritual, sehingga pembaca dapat mengambil prinsip tanggung jawabnya tanpa harus menerima seluruh kerangka religiusnya. Keempat, kebenaran, agama, dan pembaruan peta realitas, bagian tentang pertumbuhan dan agama membahas cara manusia membentuk apa yang disebut Peck sebagai peta realitas, yaitu kerangka keyakinan yang dipakai untuk memahami dunia, diri sendiri, dan makna hidup. Peta ini dapat berasal dari keluarga, budaya, pengalaman, pendidikan, maupun tradisi keagamaan. Peta diperlukan karena manusia tidak dapat menjalani hidup tanpa asumsi. Masalah muncul ketika peta lama dipertahankan secara kaku walaupun tidak lagi sesuai dengan kenyataan. Peck menilai kesehatan mental dan pertumbuhan spiritual saling terkait, karena keduanya menuntut keterbukaan terhadap realitas. Seseorang bertumbuh ketika ia berani meninjau ulang keyakinan, mengakui keterbatasan pengetahuan, dan memperbarui pemahamannya. Dalam kerangka ini, agama dapat memberi bahasa moral, orientasi, dan komunitas. Namun, agama juga dapat menjadi penghalang apabila dipakai untuk menghindari pertanyaan, mempertahankan rasa aman semu, atau membenarkan prasangka. Penekanan utamanya bukan pada kepatuhan terhadap satu doktrin tertentu, melainkan pada proses pencarian yang jujur. Ia mengajak pembaca melihat iman dan keraguan sebagai bagian dari perkembangan, bukan dua keadaan yang selalu saling meniadakan. Pendekatan ini menjelaskan mengapa buku tersebut memadukan psikologi dengan spiritualitas. Bagi Peck, mengenali kenyataan batin dan kenyataan luar secara lebih akurat merupakan kerja psikologis sekaligus kerja rohani. Terakhir, kasih karunia dan batas kehendak sadar manusia. Pada bagian terakhir, Peck memperkenalkan gagasan kasih karunia atau grace. Ia memakai istilah ini untuk menjelaskan pengalaman pertumbuhan, pemulihan, intuisi, mimpi, dan bantuan tak terduga yang menurutnya tidak sepenuhnya dapat diterangkan sebagai hasil kehendak sadar manusia. Setelah menekankan disiplin dan tanggung jawab pribadi, bagian ini memberi penyeimbang penting. Manusia perlu bekerja keras menghadapi masalah, tetapi tidak sepenuhnya mengendalikan proses perubahan atau seluruh hasilnya. Peck mengaitkan kasih karunia dengan peran alam bawah sadar, termasuk cara mimpi atau pemahaman yang muncul tiba-tiba dapat membawa persoalan yang belum disadari ke permukaan. Dalam pembacaannya, fenomena tersebut menunjukkan adanya daya yang mendorong manusia menuju keutuhan. Ia menafsirkan daya itu secara spiritual sebagai bantuan yang melampaui ego dan kemauan sadar. Pembaca yang tidak berbagi keyakinan teologis Peck tetap dapat memahami bagian ini secara lebih luas. Gagasan tersebut mengingatkan bahwa perubahan sering membutuhkan lebih dari kemauan keras, misalnya waktu, relasi yang mendukung, wawasan baru, terapi, atau kondisi hidup yang memungkinkan. Nilai bagian ini terletak pada koreksinya terhadap individualisme ekstrem. Tanggung jawab tetap penting, tetapi kerendahan hati juga penting. Karena manusia bertumbuh melalui interaksi rumit antara usaha pribadi, pikiran, yang tidak sepenuhnya disadari, dan bantuan dari luar diri. Kesimpulannya, The Road Less Traveled paling sesuai bagi pembaca yang ingin menelaah kematangan emosi, hubungan, tanggung jawab pribadi, dan pencarian spiritual secara serius. Buku ini dapat berguna bagi orang yang melihat pola penghindaran dalam dirinya, sedang mempertimbangkan arti cinta di luar romantisme, atau ingin memahami hubungan antara kejujuran batin dan pertumbuhan. Pembaca juga dapat memperoleh bahasa yang lebih jelas untuk membedakan tanggung jawab dari menyalahkan diri, serta membedakan kepedulian dari ketergantungan. Kekuatan utama buku ini adalah keberaniannya menolak janji pengembangan diri yang mudah. Peck tidak menyajikan kebahagiaan sebagai hasil dari berpikir positif atau mengejar kenyamanan. Ia menempatkan disiplin, kesediaan menghadapi rasa sakit yang sah, dan komitmen terhadap kebenaran sebagai dasar perubahan. Definisi cintanya juga membuat buku ini menonjol, karena cinta diperlakukan sebagai praktik yang mendukung pertumbuhan, bukan sekadar emosi yang kuat. Namun, pembaca perlu menyadari bahwa bahasa moral, pandangan religius, dan beberapa sudut pandang klinisnya mencerminkan konteks ketika buku ini ditulis. Karena itu, buku ini paling bermanfaat jika dibaca secara kritis, bukan sebagai pengganti terapi atau jawaban universal. Dibanding banyak buku sejenis, karya Peck menonjol karena menyatukan psikologi populer, etika pribadi, dan spiritualitas dalam satu kerangka yang menuntut. Nilainya bukan pada solusi cepat, melainkan pada ajakannya untuk melihat perubahan sebagai proses panjang yang membutuhkan usaha sadar sekaligus kerendahan hati. Jika Anda ingin mendukung M. Scott Peck, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.